Gepler Azatlyk Radiosu. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşanan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 22-nji noýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Mezli hatly gepleşigimiziň Türkmenistanyň ykdysadyýetine bagyşlanan ýürüýçe söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olar günün sağladığın mühüm havarlarını dinle. Mali'nin prezidenti İslamçı cengçilerin payitağıtta mihmanhana eden hücümünü 20 adam öldürülü diyer. Ölünlerin arasında 2 tane cengçiken var. Prezident İbrahim Boubacar Keïta radikal musulman toporlarının hücümünden bez olan olarkı Fransız koloniyasını adattan nasır yağday düzgünlük hem ıgran etti. Payitağıt Bamako'daki Radisson Blu mihmanhanasında cengçilerin binanı ele geçirmek esasında 100'ün uğrağı adım bir neçe sağıtlap zamun alını. Hüzümün cevapkarçılığını odolku Al-Qaida komandirinin yolbaşılığındaki ekstremist topor öz üstün aldı. Fransiyanın premier ministri geçen hepte Parijde vurulan terror hücumlarına ağır yaralanan bir adamın ölme ulen pidaların sahanının 130'a barıp yetenliğine etti. Şu aralıkta hakimiyetler Parij'in demirgadığındaki kvartira geçirilen reytten son tapılan 3. cesedin şahsiyetinin anıklanlıklarına aittiler. Geçen hepte vurulan hücumlardan ver polisiya 793 sayda bağırlığı geçirdi. 90 adam sonra uçun sakladı ve 164 adamı tutsak asınarlı. Şeyle de bu bağırlıklarda 174 yarak sol tanrı hücum tüpönleri ve beylaki yarakları tapırlı deyip İçeri İşler Ministerliği aitti. Türkiye Orsiyet'in ilçisi Andrei Karlov çağırıp Orsiyet'in uçurlarının demirgazık Suriye'de Türkmen ovalarının dıyınkısız bombolanı uçun protestilrenliğine ediyar. Premier ministr Ahmet Davutoğlu bu xabar 20 noyabrda jurnalistlaryň öňünden çykşyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Suriýada türkmen aýdlygynyň ýaşaýan oglarynyň bombalanmagy çynlyk netijeleri getirip biler diýilýär we Orsiýetiň öz operasiýasyny derhal besetmegi sorulýar. Şeýlede Türkiýe prezident Vladimir Putin ýakyn ugurdaky ýörüýte wekili Mikhail Bagdanow duýduruş we talap bildirdi. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinleýärsiňiz. Owgan prezidenti Aşraf Gany Gazagystany ilkinji resmi saparynda Gazak kardeşi Nursultan Nazarbayew bilen ykdysady we howpsuzlyk gatnaşyklary barada maslahat etdi. Gany 20-nji noýabrda Astanada özleriniň howpsuzlyk we hiç bir araçag bilmeýän bela beter bolan terrorizme garşy göreş barada gurulşanlyklaryny aýtdy. Nazarbayew Gany Gazagystanyň owgan halkynyň paraçatçylykly durmuş urunnak ardy üslegine gollaw bermegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Aşraf Gany özüniň prezident hökmündäki esasy borçunyň özleriniň milli gutulşyny gorumakdan ibaratdygyny aýtdy. Belarus suwdy oppozisyon partiýanyň liderine we aktiviste ygtyýar berilmedik protest hurnanlyklar üçin jerime salýy. Minsk suwdy 20-nji noýabrda oppozisiýadaky birleşen raýatlar partiýasynyň lideri Anatol Liabetska 29-njy oktýabrda KGB-niň zaýyny öňünde protest hurnanlygy üçin $500 jerime salýy. Liabetska özüniň biwnädigini, ýygnansygyň maksadynyň Stalin gargynçylygynyň pidalaryny hatyralamak bolanlygyny aýtdy. Şeýlede suwt oppozisiýa aktivisti Vyacheslav Sichiga Belarusy Rus harwadasynyň döredilmek planlaryna garşy ygtyýar almazdan protest bildirmek üçin $600 jerime salýy. Ermenistanyň paýtagtynda 2000-nji ýyl protestçi hökümet tarapyndan teklif edilen konstitusiýa reformalaryna garşylyk bildirdi. Protestçiler hökümet ýolbaşçylarynyň bu düzelişleri netijesinde häkimiýeti prezidentden premier ministre geçirip, öz häkimiýetlerini we ýurdun üstünden edilen kontrolly berkitmekçi bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bu protest Ermenistan'ın oppozisiyadaki Milli Kongresi ve miras partiyaları tarafından urnurlu. Ermenistan'ın parlamenti 5. oktyabrda parlament respublikasını döretmek üçün konstitusiyanı ütkötmek oyunca referendum geçirmek sese koydu. Geçen ay 9 tutsağın kaçan türmesinin odalıkı gözevçisi asılgı yağdayda tapırlı. Kırgızistan'ın türme düzeliş edaralarına gözevçilik ediyen devlet kurulunun sözcüsü Elenora Sabatarova, Azatlık Radyası'nda İmankul Teltayev'in 20. noyarda Bişkek'teki deslapkı tutsuhananın kamerasında asılgı tapılanlığına etti. Teltayev 11. noyarda 9 tutsuh türmeden kaçandan son tutsuh edildi. O tutsuhlar türmeden kaçandan 3 saat türme sakçısı öldürüldü. Polisiye son onları tapıp 3'ünü öldürdü. 6'sını olsa tutsuh etti. Tutulan tutsuhların 3'ü son kamerada gümürtük yağdaydı aradan çıktı. Kaçan tutsuhlar gaytadan tutulan mahalline bir polis hafisleri ve 2 saat asuda adam helak kollu. Türk polisiyası İslam Devlet toporunun guman edilen 3 ağzatın sol sahanı 13. noyarda Paris'de geçirilen hücumları korunmak gülen iyil teşkili olmakta ayıplanan Belgi arayatını tutsak etti. Resmiler Belgiyeli Marokkasırlı Ahmet Dahmani'nin 21. noyarda Antalya'da var Kaşan Ateli'yle tutulan onay diyarlar. Beyleki iki erkek aydılmağına göre ikisi hem Siriyeli sol yerin kol önüne tutuluptur. Siriyeliler Dahmani'ye terhetten geçip Siriye'ye gelmeye kömükleşmek için iyi verilmekte guman ediliyor. Türk hakimiyetleri şüphedenin başında İslam Devlet Toparı ile il teşkilleyip guman edilen 8 Marokkoluyunu deportasi etti. Bağdat'ın gün ortasında Akşay Metcid'in nişanı alan 2 bomba hücumunun ağzından 9 adam öldürüldü. En çam adam yaralandı. Resmiler Yusufiye Metcid'in yanına koyulan bombanın 20. noyarda dinarlar cuma namazından çıkıp bari arkalar yağırlandığına ettiler. Korkusuzluk güçler gelip yetenine olsa canının geçen bombacı öz partlayıcılı kuşağını yağırıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz. Olur ile siz yoksa Nano Ruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılma.
Salam, hormatlı dinleyiciler. Mecli tatlı gepleşimimize hoş geldiniz. Pragadaki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Programımızın bugünkü sanında Türkmen iqtisadiyyeti dürlük kıyınçılıklar bilen yüzbe yüz bolyan häzirki ýagdaýda zerurlygy şübheli bolan uly görmeli proýektleriň gurulşynyň dowam etdirilmeginiň sebäbi näme diýen soragyň töweregine aýlanar. Gürrüňe diýen häzirki pursatymyzda Türkmenistanda käbir şirketleriň öz işgärleriniň aýlyklaryny wagtynda töläp bilmeýändigi, hatda gaz ulgamyna değişli käbir idaralaryň hem öz işgärleriniň sanyny azaltmak barada çäre görýänligi aýdylýar. Şol wagtyň özünde de dekabr aýynda bahasy 1,5 milliard dolar barabar bolan günorta gündogar gaz geçirjesinin quruluşu tamamlanýar. Edil dekabrda bahasy 8 milliard dolar töweregi bolan Transuğan gaz proýektiniň Türkmenistana degişli bölüginiň quruluşuna hem badala berilýär. Şeýle bahasy 5 milliarda barabar diýip hasaplanýan awaza turistik zoologyna bahasy 6,5 milliard dolara ýeten altyn asyr köline bahasy 5 milliard dolar töweregi bolar diýip çaklanýan Olimpiada sport şäherçesine ummasyz serişdäniň göýberli hem devam ediyor. Önümüzdeki 24 minütün devamında bu siyasetin logikasına düşünmek için şart. Bugünkü meclisimizin mihmanları Türkmenistan barada Ençeme ilim işin ve kitabın autori ve adı belli Charles Üniversitesi'nin Euroazya bölümünün barlıkçısı Slavomir Horak. Türkmenistan'ın bir taraflığı varadaki kitabın autori hemen Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Azya bölümünün yolbaşısı Dr. Luka Ençesçi. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca haberler çevirdiğin blogi Kışlak Ovadi'nin redaktori Bruce Panier. Programane Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Luka, gelin başta Türkmenistan'ın iqtisadiyyatını simlen başlayalım. Sebebi sonki döwürlerde diňe ýurtda iqtisadiyyatyň barha ýaramazlaşýanlygy barada maglumatlar goşýar. Meselem, manadyň hümmetiniň barha peselmegi, dolar gyçylynyň döremegi we işsizligiň barha artýandygy ýaly maglumatlar bar. Size goşýan habarlar nämelerden ibaret we sizçe bu ýagdaý nämeniň alamaty?
Well, what I've heard, and of course, working on that kind of problems.
Elbette edil şuňa meňdeş maglumatlar maňa da gelip goşýar. Olaryň aglabasyny tasdiklamak kyn, emma iqtisadiýetiň barha ýaramazlaşýanyň welin hakykat. Manadyň hümmetiniň peselmegi şol kynçylyklary belli bir derejede ýüze çykardy. Bu ýagdaýlaryň düýp sebäbi Türkmenistanyň gaz eksporty bilen baglydyr. Bilşimiz ýaly, edil häzirki wagt Türkmenistanyň ýeketäk gaz hyzmatdaşy Hytaýdyr. We Hytaýdan hem o diýen nagyt pul gelenok. Sebäbi Türkmenistan öz gaz ýataklaryny özleşdirmek üçin Hytaýdan alan bergisini töleýär. Gaz eksporty bolsa Türkmenistanyň iň uly girdiýji çeşmesi bolup durýar. Sonki 25 ýyly gödöňünde tutup aýtsak, Türkmenistan öz iqtisadiýetini köp uğurly etmegi başarmady. Ýagny Aşgabatyň galby onuň girdiýjisine bolan baglylygy dowam edýär. Uly problemalardan ýene birim onuň gazdan gelýän çäkli girdiýjisinden diňe sanly adamlaryň peýdalanmagy bilen bagly. Şeýlelikde iqtisadiýetiň barha ýaramazlaşmagy ilkinji nowatda garyp gatlagy öz täsirini etirýär. Ýagny çaý çöreň bahasy gymmatlaýar. İşsizlik artýar. Bu hem Livap vilayatyna bolşýaly, çäkli de bolsa adamlaryň protest edip köçe çykmagyna getirýär. Bu yağdaylar bolsa hükümete bolan çäkli ınamyňam barha alarmagyna sebäp bolýar.
Its economic performance is actually very low, so it's not a good time really.
Bruce yurt qarasylyny gowşaly bäri ilata muht berilýän önümleriň ýatylmagynyň mümkindigi barada ýakynda käbir soraglar döredi. Meselem, ýaşlylar maslahatynyň iň soňky gurultayynda käbir adamlar çykyş edip şol muht hyzmatlaryň ýatylmagyny teklip etdiler. Umumyň şeýle teklipler bilişiňiz ýaly ýolbaşçylar bilen öňünden ilalaşylman edilmeýär. Diýjek bolýanym, häzirki iqtisady problemlaryň döremegine epesli wagtdan bäri garaşylýar şeýle derme.
Yeah, you know, I mean, they've cut back
on this stuff even as Bu olsa hükümetin şeýle muht hyzmatlary dowam etdirmäge mundan beýlek mümkinçiliginiň ýokdugyny aňladýan asaratlardy. Emma bu ýyl ýagdaý hasa merwetleşdi. Ýagny öň muht bolan önümler, ýagny suw, tok we gaz ýaldatlary ilat belli bir derejede tölek etmeli boldy. Elbette iqtisadiyyatın yaramazlaşyanlığını anladiyan ısaratlar. Bir taraftan şeyli adımların edilmeğine kuvadim hükmünde hem baka verip olur. Sebebi elbette şunun yağlı hizmetler tölevli olmalı. Emma Türkmenistan varada edilenine hükümet bu mut hizmetlerden halkı kontrolü saklamak için peydalanıptı. Emma onun yatırılmak mümkünçülüğü elbette hükümetin iqtisadi siyasati. Sol sahanını onun geleceği varada soru dörü diyar.
How viable the government is in the months and you know just a couple years coming down the road.
Cenap Horak, Türkmenistan bay yurt, ummasız yerasty baylygyny ýa yurdun öňki prezidenti Sapar Murat Niyazow Türkmenistany ikinji Kuwaýta meňzetýärdi. Häzirki ýagdaýa nähil gelindi?
I think that the reasons were explained by my colleagues. Well, first of all, that our reliance of Turkmenistan...
Kardeşlerimizin hem aydışları yali, muna Turkmenistan'ın gazi yali dine çiğ önüme bil bağlamayı sebep oldu. Bilşimiz yali kararsızlığın ilkinci yıllarında Türkmen iktisadiyeti doğruluğuna ortaya aktarlayan gazın uvedine üpçine edildi. Orsiyata aktarlayan gaz nämälim sebäplere göre kesildi. Onsoň Türkmenistan ikinji haridaryň gözlegine çykdy. We Hitay bilen alalaşyga gol goýuldy. Türkmenistanyň Irana, Awganistana we Ýuropa gaz aktarmak baradaky finansowy bolsa şowly bolman gelýär. Şeýlelikde soňky döwür gazyň bahasynyň peselmegi epesli wagtdan bäri gaýnap duran gazynyň çogmagyna sebäp boldy diýip pikir edýär. Edil şu yağdayın neticesinde hazırki problemalar yüze çıktı. Daşary yurt valyutasının alış-çalışı baradaki çäklendirmeler sowda satyga da täsirini ýetirip başlady. Sowda satyga ýeten täsir ýakyn wagtda önümçilikde de yüze çykar.
Petty or small trade sector and other productive sectors of Turkmen economy.
Bruce, hükümet bu yağdayın hüddesinden gelmek için näme eder?
Well, they've pretty much reverted to their tried and true tactic of denying that there's
Hükümet häzirçenli şeýle bir problemanyň bardygyny boyun almagyny gelýär. Elbetde, olar şeýle ýagdaýlary äsgermezlik etmäge öwrenşen. Emma häzir ýagdaý başgaça. Ýan kaýdylan pikirler bilen birlikde türkmen owgan hereketinde dören howpsuzlyk meselesine hem üns berilmeli. Sebäbi Türkmenistan hereketdäki harby güýjüni berkitmek üçin çykdyjy diýen bolmaly. Elbette Türkmenistan bu maksat üçin haýsy ýurtdan nähili ýarag satyn alýanyny aýtmaz we bu maksat üçin özüniň näçe serişde goýa berýändigini hem açyçan ygrany etmez. Doktor Lukkanyň hem aýdyşyaly problemalar girilip bolmajak derejä ýetdi. Şeýlede hökümet soňky döwür täze aýbylan üpçüne dersip müňlerçe adam göçürdi, emma hökümet gadasyny tapylmady. Problemalar barha artýar. Şeýlelikde berilen wadalaryň berza edilip edilmeýändigi barada ýylat pikirlenip başlar. Şeýle ýagdaýda problemler näçe gelek inkar etsen ediber. Hakykaty ýylatdan gizläp bolmaz.
The people of Turkmenistan about what is really going on in the country right now.
Bruce, kynçylyklar suw ýüzüne çykyp başlady diýdiňiz. Jenap Hurak, hökümet munyň şeýle boljagyny öňünden göz ýetirip bilmedimi?
Well, I think that partly there are still some people who can realize that the situation is...
Elbette, ilatın belli bir gatlagı yağdayın gati çınna kaydığına iyem göz yetiriyen bolmalı. Emma yurdu dolandırıyan gatlagın bu yağdaya ve adın adımlarının neticesine üns veriyanını aytmağa esas yok. Misal üçün doların yağdayı barada aytacak mı? Ya olmasa Berdi Muhammedovların barha yayvanlanıp bariyan biznes bəhvetliler haqda gurun etcek mi? yurtta işetçek olsan Berdi Muhammedov'un doğan karındaşlarının koldoğunun ehemiyetini bilmeyen yok. Niyazı bilen deneştirilende Berdi Muhammedov köp adamın karnını doyurmalı oluyor. Bir taraftan Berdi Muhammedov bağıtlı, sebebi ilahatın aktif katlığı yurdi terk etmenin aladasında. Kalan adamlar olsa umuman aydınlığında yağdayı bilen alalaşıp öz aladalarını açaçan beyan etmekten çekinyen katlıktan avarattır.
To express their openly their discontent with the contemporary situation.
Doktorluka Cinayip Horak mühim bir mesele önse çekti. Yani yolbaşların yağdaydan habarladığını emma onu ezgermeyandığını aytti. Bu arada siz ne fikirde? Yani yolbaşlar hakikatten hem halkın yağdayına önse beri nokmayada iktisadiyetin logikasını düşünün nokmay.
It will catch up with them whichever way. They either don't care or they don't respond.
Yolbaşlar ezgermeçilik ediyemi ya problemlara çözgü tapma isteyen nokmayı tapağıdı yok. Her iki yağdayda da bu problemalar olara tezhirini yetirir. Sebebi krizis devam ediyor. Haçanla biz altın asırda yaşayız. Biz bir taraf yurt. Bir de hiç kim hücum etmez diyen yalı şıgarlar puca çıkıp başlata ilat yolbaşçıların aydınlığı atlarının logikasına şüphe bilir başlarlar. Sebebi Edil Hedir Kuhn gaz ve udasından geliyen girdiği sebeple yurdu dolanırken katlak yurtta devam ediyen krizisi öz durmuşunu o diyen duymuyor. Emma ilatın uluq atlığı duyup başladı. İn esas soru, qazın eliyan pulgu toron ya da ağdalan halatına yağday nəhil olur. Yurdu dolanırıyan qatlaq biri-birinin yakasına yapışar mı? Keterip duran ullakan sorular var. Yağday durnuklu yağlı olup görüntü de yurt təsin mırtapıra girdi. Gelecekte nəmin olacağını aydıp bolonok. Şeyle pırtatlarda yağday qatı çalt özgörüp ütkəp biliyə.
We're going through a very unstable time at the moment, but these things can change pretty quickly.
Sağolun, Dr. Loka gelin şiirde qiqaça ara kesme alıp, gepleşigimizi ikinci bölüginde şiirli iqtisadi problemalar devam ediyar ki, Türkmenistan nəmi sebepten zerurluğu ve bəhvidi şübheli olan ulu proyektleri alıp bariyar diyen sonra bilen devam ettirir. Toklamızdan ayrılma. Meclisimize qaytadan hoş geldiniz. Pragadaki studiyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Bugünkü meclisin mihmanları Türkmenistan barada inçeme ilmi işin ve kitabın autoru ve adı belli Charles Üniversitesi'nin Euro-Aziya bölümünün barlıqçısı Dr. Slomir Hurak. Türkmenistan'ın bir taraflığı baradaki kitabın autoru hemen Glasgow Üniversitesi'nin Merkezi Aziya bölümünün yolbaşısı Dr. Luka Enchisci. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çevirdiyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Doktor Hurak, arakesmeden ozal biz yurdun barha yaramazlaşıp bariyan iqtisadi yağdayı ve onun yurdu ve ilata yetirip başlayan təsirleri barada gurun ettik. Bilişimiz yali, yurt türlü iqtisadi problemalar bilen görüşeyen hazır ki pursadında zirurluğu sorak aslında olan inçeme ulu proyektler hem alınıp barlayar. Onlardan inçemesinin kuruluşuğu önümüzde kay tamamlanır ya təzi proyektlere badalga verilir. Onların arasında dekabr ayında kuruluşunun tamamlanmağına karışılayan ve bahası 1,5 milyard dolara beraber bulan Gündoğar Günbatar gaz geçircisi hem var. Bu proyektin kuruluşu başlananda onun Günbatar Türkmenistan'a gaz aktıracağı ve şol gazın hem kurulmağına karışılayan beylekli bir geçirici arkalı Avrupa satılacağı edilirdi ama Avrupa gaz aktırmak için gaz geçirici kurmak planı başa varmadı. Ve o yakın vakta bolcağı hem benzemeyer. Şeyli de dekabrda Trans-Oğan gaz geçircisinin Türkmenistan'a değişli bölüğünün kuruluşunun başlanmağına karışılıyor. Cemi 8 milyar dolara beraber olan bu proyektin Oğanistan'ın hazır kopsuzluk yağdayında başa varmacağı hem köyre asa. Şeyli de şu ay Türkmenistan, Tacikistan ve Oğanistan demiryol proyektinin Türkmenistan'a değişli bölüğünün kuruluşu tamamlandı. Bu hem Oğanistan'ın hazır yağdayında başa varmacak proyektlerden biri değil pasaplanıyor. İktisadi behvitlerini göz önünde tutup aydınımızda bu hili proyektlerden maksat ne mi?
Talking about pipelines and east-west gas projects.
Taraf Awgan, Gündoğur, Günbatar, gaz geçiriciler yali proyektler bilen bir hatarda men yurdun içinde devam ediyen kabir böyleki proyektleri yani avada turistik zolagi, Aziyada olimpiyada oyunları üçün kurulayan sport şehirçesi yali uli proyektleri hem sanava koşasım geliyer. Onların ehlisine umması pul seriştileri koyveriliyer. Maksadı näme diýilen soraga bir taraptan olara Berdi Muhammedowyň şahsiýetini mahabatlandyrmak üçin amala aşyrylan proýektler hökmünde baha berip bolar. Iqtisadi bähbet gözüňde tutulup aýdylanda olaryň aglabasy heňe gabat gelýän proýektler däl.
Key issues when decided where to pour another millions of dollars.
Dr. Luka Slomir Horak, bu ulu proyektler biznes logikasına qabat gelinok siyasi qazınç gözündü tutulup amalaşırlardiydi. Bu barada siz nem fikirde?
I wouldn't go to Avasa to start with, but in general terms, I agree with that.
İlk başta deyince alma üçün Avaza gitmeyeceğimi belliyatım eliye. Cenab Horon aydışyalı elbette bu proyektlerin arkasına Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultunu mahavatlandırmak tavallatı var. Emma iň esasy mesele korrupsiýa bilen baglanmakda diýen. Gurulu diýilen şol proýektler gaty netaýyk ýagdaýda amala aşyrylýar. Valyuta şüphelü gaznalara ýatyrylýar. Gurulýan şol deskalara milliardlap maýa goýberilýär we olaryň uly bölegine asla zerurlyk ýok. Şonlukda olar ulanylmaýar. Şeýlelikde bu proýektleriň korrupsiýadan başga nähe logikasy bolup biler diýen soraw döreýär. Bu pul kimin kisesine girer? Belki bu sorunun cevabını hiç kaçanan bilip bilmez. Belki dine elitanın arasında bölüşülyendir. Ya da hazırki elita katlarını köpürtme üçün iş alınıp barlayanlar. Ya da kevr adamlar bu yağdaydan öz gücünü barka berkitme üçün peydalanyanlar. Kara yağday katı sılsırımlı. Dine Türkmenistan, Uğansan ve Tacikistan demir yol proyekti var adı Aysam. Onun Türkmenistan mölüğünün uzunluğu dine 88 kilometre. Yani Ullu Kanur proyektin gurrunu edem zok. Emma ona göy verilen seriştenin ıydı keselen ok. Bu dünge soru. Emma ulanılmayan ve ulanılcağın şüpheli olan şol Ullu Kanur proyektlerini hem Çin amala asırlaya diyen soru o başkaca ne hili düşünür süpereceğim bilmem ok.
Talks for money for infrastructure which I don't need and not use in any other way.
Bruce, gurrunu edilen bu Ullu Kanur proyektlerden maksat neme diyen soru barada iki garaş orta atıldı. Biri şahsiyet kültünü mahabatlandırma için değilse beylekisi onun korrupsiya bilen iltişik barada. Siz neme diyersiniz?
Well, first I'd say I don't see any conflict with those two images. Actually, it's probably a little bit of both.
Şol garaşlar bir-birine çapraz gelmeyar. Belki belli bir derecede onların ikisi hem doğrudur. Gunnagor Gunvatar gaz proyekti barada aydanmyzda onun guruluşyna ençe meýil odal başlanypdy. Ol şol wagt planlaşdyrylan Hazaryaka geçirjisini gaz bilen üpjün etmeli. Biz Orsiýet bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygynyň gowy bolan döwürlerini gurulugyny diýeris. Emma Hazaryaka diýilen geçirjisiniň guruluşy asla başlanmady. Ýöne Gunnagor Gunvatar geçirjisiniň guruluşy dowam etdirilýär. Ol haçan Transhazar proýekti gurulsa, onu gaz bilen üpjün eder diýen pikir emele gelýär. Şunlukda bu proýekt heňe gelýär diýsem hem bolar. Emma Türkmenistan, Owgansan we Täjikistan demir ýol proýektiniň Türkmenistana degişli 88 kilometr bölegini guruluşynyň tamamlanmagy baradaky mesele gelsek, onuň maksadyna göz ýetirmek kyn. Türkmenistan Agdalyan proýektiniň Owgansany degişli bölegini guruluşyny öňümizdäki ýylyň ýanwar aýyna başlanar diýär. Emma onuň başa barjagyna meniň şübhem bar. Trans-Owgan gaz proýekti barada aýdylanyna muňa goýberilýän serişde hakyky manyny puly samana sawmak diýip baha berse bolar. Şol proýekti 28 milliard dollar serişde goýberler. Onuň Türkmenistana degişli bölegini uzunlygy hem 200 kilometr töwereği. Ol tutuş geçirjiniň 12% töwereğini emele getirýär. Diýmek Türkmenistan diňe özüne degişli bölegini gurmak üçin hem keminden 1 milliard dollar serişde goýbermeli bolar. Bilýäňmi? Esasy mesele ýyllaryň dowamyny türkmen ýolbaşçylary biz Ullu Kanur proýektler gurýar diýip ilatyň öňünde uly gurrun etmäge öwrenişdiler. Olar bu endiginden çykyp bilenok. Olar belki iň soňunda bu proýektler biziň isleýişimiz ýaly bolar diýip pikir edýärler. Ýa bolmasa olar biziň planymyz başa barmaz diýip ýalňyşlygyny boýun almakdan çekinýärler. Garaz hökümet şol proýektleriň logikasyna garamazdan olary dowam etdirýär. Elbette bu geçirjiler haçanla Owgansany ýagdaý kadalaşsa ýa-da haçanla Transhazar gaz proýekti gurulaýsa biziň serhetde gazymyz bolsun diýen umyt bilen gurulýan bolsa belki az kem logikasy bardyram diýse bolar. Emma serhediň beýleki tarapyndan ýagdaýyň nähil boljagy belli däl we oňa Türkmenistanyň täsir ýetirmek güýjem ýok. Çeylilikte esasanım Türkmenistan'ın hedir iktisadi yağdayına arzu hıyarları göre bunun yarı ummasız pul teristesinin göğe verilmeyi akıl paykasa kavat gelmeyer. Kara Türkmenistan yolbaşıları öğellerini arlap barka palçığa çümp bariyarlar.
Any of these big projects, so they've kind of got themselves in a big trap here.
Hova bruz palçığa çümp bariyarlar ama arzu hayala göre edilen bu adamlar katı kımmata düşüyor şeyle değil mi?
At the moment, so I think they're forced to keep doing these projects, even though they're going.
Hawa, hakikatten hem şeyle demir yol projekti vardı gururunu etsek, belkem onun çıktıcısı o diyen ulam değerler. Ama onun o vansanı değişli 400 kilometre uzunluktaki bölüğünü kim vuracak? Teri istesi nereden üpçün edilecek? Tacikistan'ı değişli bölüğünü kim maliyeleştirecek? Değerde keserip duran urlukan soruları var. Emma Türkmenistan bu soruları karamazdan proyektin özünü degişli bölüğünü kurdu. Emma gav geçirici kurmak katı çıktıcılı iş. Olunu geçirciğini kurmak gülen çayaklanmayar. Onun kaptalına bir giden başka deskalara vurulmalı. Eğer men Türkmenistan'ın rayeti olsadım, bir yağdaylara çıdap bilmezdim.
You know, if I was a Turkmen citizen and I was informed of all the facts, I'd be outraged.
Bruz Oğanistan'dan kuşyan kabir raportlara göre Türkmenistan dine gaz geçirciğinin özüne değişli bölüğünü del tutuş proyektin çıktayıcısının ulu bir bölüğünü hatta 80% teorini öz üstüne alıyor. Yani ulu kan pulun gürünü diyez. Qarız cevaptan sorarken ama bize verilen efir vakti tamamlanıp bariyer şeylikte en sonki sorum. Hazır ki yağdaydı Türkmenistan'ın çıkalgısına mı Bruz?
Well, I'll jump in first, I guess, okay. Real fast. They can either one say they're moving to austerity, and we've seen that.
Merkezadiyada kevri yurtlar eyyem tığsitleyiş strategiyasını alıp bariyar. Bu yagdayı Kazakistan'a görmek mümkün. Türkmenistan'a gelenle yolbaşılar problemani ikrar eden oklar. Türkmen yolbaşılar derhal hakikati görmeli ve değişli çareler görmeli. Şeylerlikte Türkmenistan halkara kampanyaları öz kapısını açmalı. Oları özlerini ılıklandırıyan sektörlerde maya koymağı doğru mümkünçülük görmeli. Ama Türkmenistan'ın yapık siyaseti bu mümkünçülüğü aradan ayırıyor.
The isolationist nature of the Turkmen government precludes that as a possibility.
Dr. Luka?
If you promise to the people that you're going to deliver the golden age,
Öz halkına altın asır vaadi verip, ıydı bilenem, tığşıytlaş strategiyasına başlap olmaz. Türkmen yolbaşılarının bu krizise nehili çıkalga tapacağı menem diysen kızıklanır ya, belki uzak möklötte buruyusun aydanları olur. Yani yolbaşılar, şeyle bir krizis devam ediyer, onun bize dahili yok, emma bize de tesirini yetiriye. Son üçün biz ona karşı çare görmelip, kevr proyektleri yatırarlar. Ya tığşıtlayış çarelerini onlarlar. Ama edil hedir ki gün, onların neyem edeceğini hakikattan çaklamak katı kıyın. Yurt ağaça yapık.
But they're probably hinting at something and we'll just watch this space awaken.
Dr. Horak?
Menem kardeşlerimin aydınları bilen alalaşıyarın. Emma koşsak yıkacağız adım. Biz onlara nâhili maslahat versekem olur öz bilenini ederler. Sebebi hadir ki devam eden global krizise karamazdan Türkmen yolbaşçılarının siyasatında o diyen ütgen zat yok.
Is that Türkmen regime is more sustainable than we think, than we can see now?
Doktor Slavomir Horak, Charles Üniversitesi'nin bağırlakçısı, benim mağlumatlarınız için köp sağ olun. Doktorluka Ançisçi Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Azya boyunca bölümünün yolbaşısı, programımıza katılışıp benim mağlumatlarınız için size hem minnettar. Bruce Panier, Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca haberler çabediyen blogi, Kışlak Avazi'nin redaktörü size hem minnettar. Hürmetli dinleyiciler, vaqt tapıp programımızı dinleyeniniz için siz hem sağ olun. Programa ve onda aydılan fikirler hakta sizin hem belliklerinize karışacağız. Programını yeni bir gezek dinlemek ve öz belliklerinizi yazmak için web sayfamıza gelin. Adresimiz azathaber.com. Onu Türkmenistan'dan dergüze.net arkaya girip oluyor. Bu gepleşigi Facebook'taki Azatlık Radyosu ve YouTube'daki Azatlık Online sayfalarımızda hem tapıp hem dinlep olur. Şunlukta men Muhammed Tahir şu yerde sizin bilen hoşlaşayan yine efir tolkularını duşayan çak hoş sağ olun.